Δόξα στο Θεό. Με τη χάρη του Θεού συνεχίζουμε. Ας ανοίξουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 7ο κεφάλαιο. Θα διαβάσουμε από το στίχο 2 μέχρι και το 18 και βλέποντας. Πλησίαζε η γιορτή των Ιουδαίων η σκηνοπηγία και του είπαν οι αδελφοί του. Φύγε από αυτόν τον τόπο και πήγαινε στην Ιουδαία για να δουν οι οπαδοί σου τα θαύματα που κάνεις. Γιατί κανείς δεν ενεργεί στα κρυφά όταν θέλει να τον γνωρίσει ο κόσμος. Αν πραγματικά κάνεις θαύματα, άφησε τον κόσμο να δει ποιος είσαι. Ακόμα και τα αδέρφια του δεν πίστευαν σε αυτόν. Τότε ο Ιησούς τους είπε, «Η δική μου η ώρα δεν έφτασε ακόμα, ενώ για σας κάθε ώρα είναι κατάλληλη. Ο κόσμος δεν μπορεί να μισεί εσάς, εμένα όμως με μισεί, γιατί εγώ δεν πάω να τον καταγγέλω πως τα έργα του κατευθύνονται από το διάβολο. Εσείς να ανεβείτε στα Ιεροσόλυμα για τη γιορτή. Εγώ όμως δεν ανεβαίνω στη γιορτή αυτή, γιατί η δική μου η ώρα δεν συμπληρώθηκε ακόμα». Αυτά τους είπε και έμεινε ο ίδιος στη Γαλιλαία. Όταν όμως ανέβηκαν τα αδέρφια του στα Ιεροσόλυμα για τη γιορτή, ανέβηκε και ο Ιησούς, όχι φανερά, αλλά κρυφά. Οι Ιουδαίοι τον αναζητούσαν στη γιορτή και έλεγαν «Πού είναι εκείνος?». Μέσα στο πλήθος υπήρχε μεγάλη διχογνωμία γι' αυτόν. Άλλοι έλεγαν «Είναι καλός άνθρωπος», ενώ άλλοι έλεγαν «Όχι, είναι λαοπλάνος». Κανένας όμως δεν μιλούσε γι' αυτόν φανερά, γιατί φοβούνταν τους Ιουδαίους άρχοντες. Είχαν πια περάσει οι μισές μέρες της γιορτής και τότε ο Ιησούς ανέβηκε στο ναό και δίδασκε. Οι Ιουδαίοι απορούσαν και έλεγαν «Πώς ξέρει γράμματα αυτός χωρίς να έχει σπουδάσει?». Ο Ιησούς γύρισε σε αυτούς και τους είπε «Αυτά που διδάσκω δεν είναι δικά μου, αλλά εκείνου που με έστειλε. Όποιος είναι πρόθυμος να τηρεί το θέλημά του, αυτός θα καταλάβει αν αυτά που λέω προέρχονται από το Θεό ή τα λέω από μόνος μου. Εκείνος που μιλάει από μόνος του επιδιώκει τον έπαινο των άλλων για τον εαυτό του. Όποιος όμως επιδιώκει τον έπαινο εκείνου που τον έστειλε, αυτός είναι αξιόπιστος και δεν υπάρχει τίποτα ψεύτικο σε αυτόν». Την περασμένη φορά ξεκινήσαμε από τη φράση ότι δεν πίστευαν ούτε οι αδελφοί του, είπαμε τελικά τι έγινε με τους αδελφούς του, θα το σχολιάσουμε απόψε, αλλά ξεκινάμε από το 2, πλησίαζε η γιορτή των Ιουδαίων, η σκηνοπηγία. Υπήρχαν τρεις μεγάλες γιορτές στους Ιουδαίους, η γιορτή του Πάσχα, η γιορτή της Πεντηκοστής και η γιορτή της σκηνοπηγίας. Η γιορτή της σκηνοπηγίας ήταν σε ανάμνηση της πορείας του λαού στην έρημο όλα αυτά τα χρόνια και διαρκούσε 7 μέρες, ξεκινούσε από τα τέλη του Σεπτεμβρίου και έφτανε αρχές Οκτωβρίου και αυτές τις 7 μέρες έφτιαχναν σκηνές. Αν πάει κάποιος μπορέσει και μπει εδώ στη συναγωγή την Εβραϊκή, παραπλεύρος υπάρχει μία σκηνή, αξίζει όποιος, αν μπορέσετε να μπείτε, λέω αν μπορέσετε, γιατί δεν είναι εύκολο, πρέπει κάποιος να σε συστήσει και να πας, αν ανοίξει αυτός ο δρόμο. Είναι εντυπωσιακό, είναι με καλάμια και πράσινους κλόνους, όπου τους τοποθετούσαν στις ταράτσες των σπιτιών, στους δρόμους της Ιερουσαλήμ και στις πλατείες της Ιερουσαλήμ και κρατούσε 7 μέρες. Με το κλείσιμο της 7ης μέρας ξεκινούσε μια τεράστια πανηγυρική επίσημη πομπή και έτσι ολοκληρωνόταν η γιορτή της σκηνοπηγίας. Είχανε μηχανισμούς με τα δεδομένα τεχνολογικά εκείνης εποχής, έτρεχαν κάποια νερά για να τους θυμίζουν το χτύπημα του βράχου που έτρεξε το νερό και ξεδίψασε 3,5 εκατομμύρια λαός. Και από αυτή την εικόνα ορμόμενος ο Χριστός, θα δούμε αν είμαστε καλά πρώτα ο Θεός, την τελευταία μέρα της γιορτής στάθηκε και είπε, βλέποντας αυτή την εικόνα που την είχαν φρέσκα μπροστά τους οι Ιουδαίοι, όποιος διψά, ας έρχεται σε μένα και σπίγγει, αυτό αν ζήσουμε θα το δούμε αργότερα. Και οι αδελφοί του λοιπόν, που εκείνο τον καιρό δεν πίστευαν σε αυτόν, φύγε από αυτόν τον τόπο και πήγαινε στην Ιουδαία, είναι κείμενο «και οι μαθητές σου θεωρήσωσι τα έργα σου απειείς». Στην αρχή του λένε, οι μαθητές σου, είναι εντυπωσιακό ότι κάποιους μαθητές πέρα από τον κύκλο των 12 είχε αφήσει ο Κύριος και στην Ιουδαία, όχι από τον κύκλο των 12, κάπου ήταν ενήμεροι ή εικάζονταν οι αδελφοί του ότι είχε μαθητές στην Ιουδαία. Το πιο πιθανό είναι να είχε αφήσει κάποιους στην Ιουδαία. «Να θεωρήσω ότι τα έργα σου απειείς, Ουδείς γάρεν κρυπτώτη ποιή και ζητεί αυτός εν Παρισία είναι, ή ταύτα ποιής φανέρωσον σε αυτόν τον κόσμο. Είναι εντυπωσιακό στο φανέρωσον σε αυτόν τον κόσμο, κοιτάξτε στο 10, ως δε ανέβησαν αδελφοί αυτού, τότε και αυτός ανέβη στην εορτήν ου φανερός. Οι αδελφοί του λένε φανέρωσον σε αυτόν, αυτός ανεβαίνει στην εορτή ου φανερός, αλλά εν κρυπτό. Και ο Χριστός μας, τους λέει στο 6, λέγειον αυτοίς ο Ιησούς, και είναι πάρα πολύ σημαντικά τα λόγια του, ο καιρός ο εμός ούπο παρέστη, ο δικός μου καιρός, η δική μου ώρα δεν ήρθε ακόμα, ποια ώρα δεν ήρθε. Να πάει στα Ιεροσόλυμα, να πάθει πολλά, να σταυρωθεί και την τρίτη μέρα να αναστηθεί. Αυτός ο καιρός δεν είχε έρθει. Ο Κύριος μας ζούσε στο χρονοδιάγραμμα του Πατέρα. Δεν βιάστηκε ποτέ, δεν άργησε ποτέ, δεν καθυστέρησε ποτέ. Ζούσε σε τέλεια υποταγή, εξάρτηση και σε πλήρη οδηγία από το Πνεύμα το Άγιο του Θεού. Ο δικός σας ο καιρός είναι πάντα έτοιμος. Και ας είμαστε ειλικρινείς και ας ταπεινωθούμε, όταν ζητάμε μια ευλογία από το Θεό, την θέλουμε, την ζητάμε και τη θέλουμε, ή δυνατόν χθες να υπάρξει. Είναι πολύ μεγάλη ευλογία, πολύ μεγάλη χάρη και πολύ μεγάλο έλεος του Θεού. Να ξέρεις τι έχει πει ο Πατέρας ο Ουράνιος στο λόγο του, να του το επιστρέφεις απλά και να αφήνεις στον Κύριο και τον χρόνο και τον τρόπο. Παράλληλα, στην όποια διάσταση της όποιας διακονίας, μας λέει ο λόγος του Θεού ότι για κάθε πράγμα υπάρχει καιρός και τρόπος. Καιρός, κατάλληλος χρόνος και κατάλληλος τρόπος. Και η καρδιά, λέει, του σοφού γνωρίζει τον καιρό και τον τρόπο. Και ένα από τα κλασικά παραδείγματα είναι η καρδιά του Μωυσή νόμιζε, λέει, ότι ο Θεός δια των χειρών αυτού, μέσα από αυτόν, θα έφερε σωτηρία. Αυτό που νόμιζε ήταν σωστό. Αλλά όχι στον χρόνο που αυτός είχε στην καρδιά του. Στο δικό του χρονοδιάγραμμα χτυπά έναν Αιγύπτιο. Αλλά το χρονοδιάγραμμα του Θεού ήταν 40 χρόνια αργότερα να μην χτυπήσει ένα Αιγύπτιο και μετά έναν άλλον και μετά έναν άλλον, αλλά σε χρόνο ρεκόρ να αφανιστεί και να καταποντιστεί ολόκληρη η στρατιά των Αιγυπτίων. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε και να περπατάμε στο χρονοδιάγραμμα του Θεού. Δεύτερο πιο κλασικό παράδειγμα είναι η περίπτωση του Αποστολού Παύλου, που μετά το ανεπανάληπτο πνευματικό τετατέτ στο σταυροδρόμι της Δαμασκού και την εντολή «Εγώ σε αποστέλω εις έθνη μακράν» μέσω του μαθητή του, του Ανανία, αδελφοί πέρασαν, ενώ ξεκινά να μαρτυρεί, γυρίζει ταχύτητα, αποσύρεται για 3 χρόνια στην Αραβία και είναι εντυπωσιακό, στα 3 χρόνια που λείπει στην Αραβία, διαβάζουμε από τα λόγια, ακούμε την αφήγησή του, «Ήμουν προσωπικός αγνοούμενος στις εκκλησίες της Ιουδαίας τες εν Χριστώ». Τον καιρό που άνθιζαν οι εκκλησίες, το καιρό που άνθιζε το έργο, ο Απόστολος Παύλος ήταν προσωπικά αγνοούμενος, αν και ο Ιησούς Χριστός τον είχε συναντήσει με εκείνο το ανεπανάληπτο πνευματικό τετατέτ στο σταυροδρόμι της Δαμασκού. Μετά από 14 χρόνια, ανεβαίνει να γνωρίσει τον Πέτρο, τον Ιάκωβο αρχικά, και μετά να παραστήσει στους άλλους Αποστόλους την Αποστολή του, να πάρει την επιδοκιμασία τους, δεξιά έδωκαν, λέει, τον ευλόγησαν και τον του ευχήθηκαν στη διακονία του στα έθνη. Έτσι λοιπόν, τώρα το ερώτημα είναι γιατί τα αδέλφια του, ενώ δεν πιστεύουν, του λένε να πάει στα Ιεροσόλυμα, γιατί, ναι, δεν πίστευαν, αλλά δεν μπορούσαν και να αμφισβητήσουν τα σημεία και τα τεράστια που έκανε. Και πηγαίνοντας ο αδελφός τους εκεί και ξεκινώντας να κάνει τα ίδια εκεί επίσημα στη μεγάλη εορτή, μία από τις 3 κορυφαίες όπως ήταν η σκηνοπηγία, θα αντλούσαν και αυτοί πρεστίζ από τη διακονία του Κυρίου. Κάτι τέτοιο του είπε και ο εχθρός στην έρημο, «Εάν είσαι γιος του Θεού, φανέρωσε τη δύναμή σου. Κάνε τους άρτους, κάνε τις πέτρες ψωμιά για να φας, αφού έχεις πεινάσει. 8. Εσείς να ανεβείτε σε Ιεροσόλυμα για τη γιορτή, Εγώ όμως δεν ανεβαίνω στη γιορτή αυτή, γιατί η δική μου ώρα δεν συμπληρώθηκε ακόμα. Αυτά τους είπε και έμεινε ο ίδιος στη Γαλιλαία. Παράλληλα θα τους πει στο 6, στη συνέχεια του «Δεν ήρθε ο καιρός ο δικός μου ακόμα», «Ο δε καιρός ο ημέτερος, ενώ ο δικός σας ο καιρός είναι πάντοτε έτοιμος», και μετά τους λέει στο 7, «Ουδήνα το κόσμος μισήν ημάς», δεν μπορεί ο κόσμος να μισεί εσάς. Γιατί δεν μπορούσε να μισήσει άμεσα τους αδελφούς του ο κόσμος? Όχι μόνο γιατί δεν πίστευαν οι αδελφοί τους αυτόν, αλλά γιατί παράλληλα δεν ζούσαν όπως αυτούς ζούσε, μια ζωή με αυθεντικά βιώματα, που μόνη αυτή η ζωή μαζί με τα λόγια ήταν ένας διαρκής έλεγχος στην αφρόκρεμα, στο πνευματικό κατεστημένο. Θυμηθείτε, αδελφοί, οι θέλοντες, λέει ο Λόγος του Θεού, αυτοί που θέλουν να ζουν ευσεβώς, και όπως λέγαμε παλιότερα, αν σταματούσε το ευσεβώς, λίγο πολύ θα είμαστε ψιλοβολεμένοι όλοι. Αλλά προσθέτει τη φρασούλα «εν Χριστώ». Όλοι όσοι θέλουν να ζήσουν ευσεβώς εν Χριστώ, με τις προδιαγραφές και στο πλαίσιο του Κυρίου, θα διωχτούν. Εσάς, λέει ο κόσμος, δεν μπορεί να σας μισήσει. Γιατί αυτοί δεν ήταν τοποθετημένοι όπως ο Χριστός, ενώ ο Κύριος είπε «εγώ μαρτυρώ περί αυτού ότι τα έργα αυτού πονηρά εστί». Και βέβαια έχουμε το 23ο κεφάλαιο στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο με τα συνεχόμενα «ουέ» του Κυρίου και με λεξιλόγιο απίστευτο «όφης γεννήματα εχιδνών, είστε εκ του πατρός σας του διαβόλου, τα έργα του πατέρα σας θέλετε να πράτετε, τάφοι ασβεστωμένοι», απίστευτα. Χαρακτηρισμούς και τίτλους, προσέξτε, που ποτέ ο Χριστός μας δεν απέφθινε στους αμαρτωλούς της εποχής, στους τελώνες της εποχής και στις πόρνες της εποχής. Αντίθετα, αυτούς τους τίτλους ανεπιφύλακτα τους προσέδωσε στους υποκριτές «ουές εσάς, ουέ ημίν γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ». Πάμε στο 10. «Όταν όμως ανέβηκαν τα αδέλφια του σε Ιεροσόλυμα για τη γιορτή, ανέβηκε και ο Ιησούς όχι φανερά αλλά κρυφά». Θα λέγαμε η φράση «incognito». Ανέβηκε, θα δούμε λίγο μετά, στη μέση της εορτής. Ο Κύριος δεν πήγε από την αρχή της εορτής και δεν πήρε μέρος στο επίσημο μέρος, στην έναξη, στη πομπή κτλ. Αν και αυτός ήταν, σε μια άλλη αφήγηση στο Ματθαίο θα πει δύο πράγματα που σοκάρισε τους Ιουδαίους της εποχής του, τους γραμματείς και τους Φαρισαίους. Η πρώτη διακήρυξη: υπάρχει κάποιος που είναι μεγαλύτερος του ναού, μεγαλύτερος του ιερού, και τον είχαν μπροστά τους. Και ο Υιός του ανθρώπου, εκεί τους τελείωσε, Κύριος είναι και του Σαββάτου. Ο Υιός του ανθρώπου, Κύριος είναι και του Σαββάτου, υπάρχει κάποιος που είναι μεγαλύτερος του ναού, μεγαλύτερος του ιερού εκεί. Γιατί τον είχαν κατηγορήσει ότι οι μαθητές σου έτρωγαν τα στάχια και απαγορευότανε και τα λοιπά, και τους πήγε, δεν θυμόσαστε ο Δαβίδ, τους πήγε στις γραφές, γιατί αυτοί του είπανε «στον νόμο είναι γραμμένο», πάρα πολύ ωραία, «και εγώ στον νόμο σας πάω». Δεν θυμόσαστε τι έκανε ο Δαβίδ όταν πείνασε, που μπήκε και έφαγε τους άρτους της προθέσεως? Έτσι λοιπόν, ο Χριστός μας όχι φανερά, αλλά κρυφά. «Φανέρωσον σε αυτόν του πανηδική του, αυτός πήγε ου φανερός, άλλος εν κρυπτό. Οι Ιουδαίοι τον αναζητούσαν στη γιορτή και έλεγαν, πού είναι εκείνος?» Προσέξτε, αυτή η αντωνυμία εδώ είναι υποτιμητική. «Πού είναι εκείνος?» Και εδώ μια παρένθεση. Θλίβεται η καρδιά μου όταν ακούω χρόνια τώρα και κυρίως από τα νιάτα των εκκλησιών μας να απευθύνονται στον ποιμένα και να λένε «αυτός». Και τι είπε αυτός? Ηρέμησε. Δεν είναι αυτός. Είναι ο ποιμένας εκκλησίας. Ή για ένα πρεσβύτερο, είναι ο πρεσβύτερος εκκλησίας. Εδώ λοιπόν η αντωνυμία εκείνος, όπως και άλλες φορές, είναι υποτιμητική. Αντίθετα, η ίδια αντωνυμία από άλλα χείλη, παραδείγματος χάρη του Ιωάννη που γράφει το Ευαγγέλιο και τις Επιστολές, εκείνος βάσταξε τις αμαρτίες μας. Εκείνος έχει η ίδια αντωνυμία από άλλα χείλη, λατρευτική χρειά. Και είναι εντυπωσιακό. Κοιτάξτε το 12. «Και γογγισμός πολλής», το γογγισμός πολλής εδώ δεν έχει την έννοια αυστηρά του γογγισμού που ξέρουμε,
όπως ο λαός γόγγισε τότε και εξολοθρεύτηκαν από τον εξολοθρευτή κτλ. Όσο την έννοια του σχολιασμού. Σχόλια, πάρα πολλά σχόλια γίνονταν. Ο γκισμός πολλής περί αυτού είναι της όκλης. Ημέν έλεγον ότι αγαθός εστί, άλλοι έλεγον ου, αλλά πλανά τον όχλο. Και προσέξτε, πώς εκπληρώνεται πολύ σύντομα η προφητεία του πρεσβήτη Σιμεών, όταν κοιτάζει την ευλογημένη μητέρα του Κυρίου και της λέει προφητεύοντας, ούτως, πάλι λατρευτική αντωνυμία ούτως, δεικτική, το μωρό αυτό, θυμηθείτε αδελφοί, είναι εντυπωσιακό, εντυπωσιακή προφητεία του Σιμεών, κοίτε, κοίτε, εις πτώση και η Ανάσταση πολλών εν το Ισραήλ, και θυμηθείτε, και η σημείο, τι σημείο, ακούω, αντιλεγόμενο, μπράβο Αλεξάνδρα. Και όταν ο Απόστολος Παύλος αργότερα πηγαίνει στη Ρώμη και απολογείται, οι τότε Ιουδαίοι εκεί στη Ρώμη του λένε, εμείς δεν ξέρουμε γιατί σε κατηγορούν και τα λοιπά, αλλά πες μας, εξήγησέ μας για αυτή την αίρεση που ακούμε ότι πανταχού αυτή η αίρεση αντιλέγεται. Και το αρνητικά εντυπωσιακό ποιο είναι στην προφητεία αυτή, προσέξτε. Λέει αυτός, ο πρεσβήτης για τον Χριστό μας, τον Μεσσία, κοίτα εις πτώση, αρχίζω από το δεύτερο, και Ανάσταση πολλών εν το Ισραήλ. Το Ανάσταση πολλών το καταλαβαίνουμε. Είναι ο σαρκωμένος Θεός Λόγος, είναι ο Μεσσίας, είναι ο κεχρισμένος του Θεού. Και είναι η ευλογία του να φέρει πνευματική Ανάσταση. Γιατί όμως και σε πτώση. Γιατί και σε πτώση. Γιατί ο Θεός σαρκώνεται από απίστευτη αγάπη και ξέρει, αδελφοί, επειδή σέβεται απεριόριστα το αυτεξούσιο και την προαίρεσή μας και την ελευθερία του θελήματός μας, της θέλησής μας, ξέρει ότι σε πάρα πολλούς, για πάρα πολλά χρόνια, σε πάρα πολλούς, σε εκατομμύρια, για πάρα πολλά χρόνια, για χιλιάδες χρόνια, θα είναι ο μεγάλος χαμένος. Ο μεγάλος χαμένος. Ξέρει πως διαχρονικά, και δυστυχώς σας έχω πει ότι το έθνος μας είναι το νούμερο ένα στην Ευρώπη, στη βλασφημία στα θεία. Στο όνομα του Κυρίου και της Άγιας Μητέρας του. Παρόλα αυτά σαρκώνεται. Παρόλα αυτά πεθαίνει για μένα και για σένα. Και όταν ανασταίνεται, δεν πάει να κάνει, όπως λέγαμε, μια χολιγουντιανή έκδοση, εμφάνιση, να παρουσιαστεί στον Καϊάφα, στον Άννα, στον Πιλάτο. Μένει στην αφάνεια. Πολύ λίγοι είναι άμεσα οι μάρτυρες της Ανάστασης. Και κάθεται στα δεξιά του θρόνου και μένει στην αφάνεια σκόπιμα για να βιώσουμε εμείς τον οποίον για τον Χριστό μας, αν και δεν τον είδατε, τον αγαπάτε. Αν και τώρα δεν τον βλέπετε, πιστεύοντες όμως, αγαλιάστε με χαρά. Αρήτο, λέει το κείμενο, δεν μπορεί να περιγραφεί. Και δεδοξασμένοι, απολαμβάνοντας, κομιζόμενοι, φέρνουμε από τώρα επάνω μας το τέλος της πίστεώς μας, τη σωτηρία των ψυχών. Έτσι λοιπόν, το πρόσωπο αυτό του Χριστού υπήρξε, υπάρχει και θα υπάρχει μέχρι να έρθει και θα είναι σημείο αντιλεγόμενο. Ακούστε κάτι. Κανένας δεν αγαπήθηκε. Κανένας δεν λατρεύτηκε όπως ο Ιησούς. Και την ίδια ώρα κανένας δεν μισήθηκε και κανένας δεν κυνηγήθηκε όπως ο Ιησούς. Αυτός κοίται εις πτώση και Ανάσταση πολλών. Και δόξα στον Θεό, επειδή δεν είναι Κυριακή πρωί και είναι μεσοβδόμαδη σύναξη, θέλω να πιστεύω ότι το 100% αυτού του ακροατηρίου ανήκει στο δεύτερο σκέλος. Αυτός κοίται, αλληλούια, σε Ανάσταση πολλών. Πιστεύω ότι όσοι είστε εδώ απόψε, το Χριστός Ανέστη που λέγαμε μέχρι και πριν λίγες μέρες, που συμπληρώθηκαν οι μέρες στην πατρίδα μας, είμαστε με τη χάρη Του γη και κόρες Ανάστασης. Και ήθε, αν κάποιος απόψε ακόμα είναι σε πτώση, από την πτώση να μεταβεί στην ευλογημένη πνευματική Ανάσταση. Και στο 13, κανένας όμως δεν μιλούσε για αυτόν φανερά, και υπάρχει φρασούλα στο κείμενο που έχει μείνει διαχρονικά και το λέμε, δια τον φόβο των Ιουδαίων. Δια τον φόβο των Ιουδαίων. Τι φοβούνταν? Από άλλες αφηγήσεις φοβόντουσαν μήπως γίνουν αποσυνάγωγοι. Αυτό φοβόντουσαν και αυτό άγγιζε ηγέτες, κρυφούς μαθητές όπως ο Νικόδημος και άλλοι, Ιωσήφ ο Αρημαθέας κλπ. Και πήγαινε στον απλό λαό και αυτή η φρασούλα δεν κολακεύει καθόλου τους πιστούς. Και είναι εντυπωσιακό στην αφήγηση στην Αποκάλυψη στο 21ο κεφάλαιο, όπου παραθέτει μία λίστα το Πνεύμα το Άγιο του Θεού ανθρώπων των οποίων η μερίδα θα βρεθεί στη λίμνη την καιωμένη. Είναι εντυπωσιακό ποιο είναι το πρώτο συστατικό από αυτή τη λίστα, το πρώτο χαρακτηριστικό. Η δειλή. Η δειλή. Ποιοι δειλοί που δεν πήραν θέση. Γιατί αλλού μας είναι ο Λόγος του Θεού, αγάπησαν τη δόξα των ανθρώπων μάλλον παρά τη δόξα του αληθινού Θεού. Και έτσι φοβήθηκαν. Επηρεασμένοι και φοβισμένοι από τη θρησκευτική ηγεσία, από τους ταγούς του θρησκευτικούς εκείνης εποχής, και δυστυχώς αυτή η εικόνα επαναλαμβάνεται διαχρονικά. 14. Είχαν πια περάσει οι μισές μέρες της γιορτής και τότε ο Ιησούς ανέβηκε στο ναό και δίδασκε. Οι Ιουδαίοι απορούσαν και έλεγαν «Πώς ξέρει γράμματα αυτός χωρίς να έχει σπουδάσει». Προσέξτε, στη φράση «Πώς ξέρει γράμματα αυτός» δεν εννοεί η φράση αυτή ότι ήταν αγράμματος, δεν ήξερε να διαβάζει. Ήξερε να διαβάζει, διότι όταν πήγε στην Ναζαρέτ που ήταν ανατεθραμένος και του δώσανε η υπεύθυνη το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, εκείνος γύρισε, έψαξε, βρήκε τον τόπο που ήταν γραμμένο, πιάσε να διαβάζει «Πνεύμα Κυρίου του Θεού είναι επ' εμέ». Η φράση «γράμματα δεν έμαθε» σημαίνει ότι δεν έχει τελειώσει καμία από τις γνωστές ραβινικές σχολές, δεν έχει συστηματική θεολογία της τότε εποχής διδαχτεί, συνεπώς πώς μπορεί και να μιλάει έτσι τη στιγμή που δεν έχει λάβει αυτή την ανάλογη εκπαίδευση και κατάρτιση. Και είναι εντυπωσιακό ότι στα μισά της εορτής, αυτός που είναι ο Κύριος του Σαββάτου, αυτός που είναι μεγαλύτερος του ναού, το πιο επίσημο με κεφαλαίο έψιλον πρόσωπο, ο πρωταγωνιστής της γιορτής, πηγαίνει αφανής, πηγαίνει incognito, πηγαίνει μυστικά, πηγαίνει χωρίς να γίνει αντιληπτός και γίνεται αντιληπτός μόνο στα μισά της γιορτής, όταν όσο μεγάλος διδάσκαλος αρχίζει να διδάσκει εκεί. Ο Ιησούς γύρισε σε αυτούς και τους είπε, και θα μείνουμε εδώ και θα τελειώσουμε με αυτά. Κοιτάξτε, κείμενο θα πάμε τώρα. Απεκρίθη 16, ούν αυτής ο Ιησούς και είπε, «Η εμή διδαχή, ούκε στην εμή, αλλά του πέμψαντος με». Να μείνουμε λίγο εδώ. Δεν είναι η πρώτη φορά που τοποθετείται έτσι. Δείγμα της ταπείνωσής του αφενός και δείγμα, προσέξτε, της απόλυτης, της πλήρους εξάρτησης από τον Πατέρα. Ενώ η όχλη λέει εξεπλήττοντο ξανά και ξανά για τη διδαχήν αυτού, εκείνος ξανά και ξανά θα τους πει «Αυτή η διδαχή δεν είναι δική μου, εγώ αφεαυτού μου δεν λαλώ, δεν μιλάω, ο Πατέρας μου μου έδειξε τι να είπω και τι να λαλήσω». Και αυτό δείχνει την πλήρη εξάρτηση του Κυρίου από τον Πατέρα τον Ουράνιο. Γι' αυτό, επειδή ήταν έτσι εξαρτημένος, εδίδασκε ως έχουν εξουσία και όχι ως οι γραμματείς. Γιατί οι γραμματείς μετέφεραν γνώσεις. Διάβαζαν και δίδασκαν. Και διάβαζαν ό,τι κυκλοφορούσε. Ο Κύριος έπαιρνε τη διδαχή από τον Πατέρα. Προσέξτε, μην πάμε σε ανισορροπία. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα διαβάσεις, θα κάνεις το καλύτερο δυνατό, θα βγάλεις κάλους που λέμε, να διαβάσεις ό,τι υπάρχει και δεν θα είσαι υπερήφανος να αγνοήσεις τον κόπο και τον μόχθο άλλων που άφησαν σε γραπτή μορφή, ή τώρα με την τεχνολογία και το ίντερνετ, ευχαριστούμε και δοξάζουμε το εδώ για το πλήθος των μηνυμάτων. Θα διαβάσεις και θα ακούσεις όσο και όσα περισσότερο και περισσότερα μπορείς. Όμως, ενώ το κάνεις αυτό, αναλογικά να είσαι ανοιχτός στο Άγιο Πνεύμα. Και πες, «Κύριε, μίλησέ μου, δίδαξέ με, τι να πω, τι να πω». Και ένα από τα μεγάλα, σας έλεγα παλιότερα, που με συγκλώνησε στην Κορέα, είναι μόλις ξεκινάει η εβδομάδα, από τη Δευτέρα το πρωί, οι εκκλησίες είναι στα γόνατα, και ζητάνε από το Θεό να δώσει το μήνυμα της ερχόμενης Κυριακής. Σε αυτόν θα ανέβει στον άμπλο. Για φανταστείτε εγώ, ο Σωτήρης, όποιος διακονεί, να ξέρουμε ότι ολόκληρη η Εκκλησία κάθε μέρα προσεύχεται για το τι θα ακουστεί την Κυριακή. Και δεν πάνε στην Εκκλησία να... Α, ποιος λέει μιλάει σήμερα? Ξέρετε πόσες φορές έχει χτυπήσει το τηλέφωνο. Αδελφέ Γιώργο, ποιος θα μιλήσει την Κυριακή, την Τετάρτη, το βράδυ? Ακούνε ένα όνομα, ακούς, α, καλά, ευχαριστώ. Αδελφέ, τι είναι η Εκκλησία, σούπερ μάρκετ? Με αυτή την οτροπία δεν πάμε πουθενά. Εσύ προσευχήσου για αυτόν που θα ανεβεί να διακονήσει. Ο Παύλος, που ήταν μια κινητή εγκυκλοπαίδεια διανοητική, που ήταν γλωσσοπλάστης, που χρησιμοποιεί στην ίδια λέξη δύο προθέσεις και ένα επίρρημα, υπέρ εκ περισσού, αυτός ο άνθρωπος που πάει στον Άριο Πάγο και ξέρει πως πρέπει να αρχίσει, άνδρες Αθηναίοι, αν δεν άρχισε έτσι θα τον κατέβαζαν κάτω, αυτός που ξέρει τι είπαν οι ποιητές τους, Αναξίμανδρος και τα λοιπά, Επιμενίδης, και την των ποιητών σας είπων, ο ίδιος άνθρωπος ζητά από τους πιστούς να προσευχηθείτε για μένα, ώστε να ανοίξει του στόματός μου, καθώς θα ανοίξω το στόμα μου, να μου δοθεί λόγος για να λαλήσω με παρησία, κείμενο, καθώς δι με λαλήσε, καθώς πρέπει να λαλήσω. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ, σας το έλεγα παλιά, αλλά για αυτούς που δεν ήταν θα το επαναλάβω, όταν γύρισα από την Αμερική και είχα το μάστερ στη θεολογία, περνάνε 2-3-4 μήνες και έρχεται η γυναίκα μου, μου λέει μια μέρα, έλα εδώ, μου λέει, έλα εδώ. Παρατήρησα, μου λέει, κάτι. Λέω, τι? Όταν γύρισες, λέει, από την Αμερική με το μάστερ, δεν είσαι αυτός που ήσουν όταν έφυγες. Λέω, τι εννοείς? Πριν φύγεις, λέει, στην Αμερική που διακονούσες στη Χαλκίδα, σε έβλεπα η πόρτα κλειδωμένη, κλειστή, στα γόνατα, έβγαινες μετά από μια ώρα πριν διακονήσεις. Τώρα, μου λέει, τι γίνεται? Πήραμε το χαρτί και ήταν ένα καμπανάκι πρώτου βαθμού αυτό. Λέω, Κύριε, δώσ' μου χάρη, σε ευχαριστώ για το υλικό, αλλά δώσ' μου χάρη η εμπιστοσύνη μου να είναι σε σένα τον Κύριο του υλικού. Άλλη μια φορά. Σε ευχαριστώ για το υλικό και τις πηγές και όλα, αλλά δίνε μου χάρη ώστε η παρησία μου να είναι σε σένα τον Κύριο του υλικού. Και υπήρχε τότε ο Νίκος σίγουρα το ξέρει και ο γαμπρός μου το πρόλαβε νομίζω, αλλά τότε έκανε μπαμ και το δίνανε πολύ μεγάλη έκδοση το pulpit commentary, έτσι, και το biblical illustrator. Και θυμάμαι με τι χαρά το είχα αγοράσει αυτό, τόμους τους έχω στη βιβλία. Και όταν το πήρα αυτό το πράγμα, είναι exhaustible, έλεγα, δηλαδή ανεξάντλητο. Χαμός γινόταν, εκεί να δεις, δεν χρειάζεται να κουράσεις εσύ, διάλεγες όποιο σκελετό έβρισκες. Και ήρθε η ώρα μετά από αυτό να πω στον Κύριο, θέλω εσύ να είσαι το δικό μου pulpit commentary. Επαναλαμβάνω, η γυναίκα μου ξέρει πόσο διαβάζω και πόσο ακούω. Αλλά πού είναι η παρησία? Η παρησία πρέπει να είναι εκεί. Και συνεχίζει ο Χριστός μας, κοιτάξτε, πάρα πολύ εντυπωσιακό. 17. Εάν της θέλει το θέλημα αυτού ποιήν, κοιτάξτε, εάν κάποιος θέλει, επιθυμεί, τι πράγμα, να κάνει το θέλημα του Θεού, θα γίνουν κάποια πράγματα. Θα γνωρίσει, λέει, για την διδαχή, εάν εγώ μιλάω από το Θεό, θα καταλάβει αν αυτά που λέω προέρχονται από το Θεό ή τα λέω μόνος μου. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, αδελφοί. Να μείνουμε λίγο, εάν κάποιος θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού, προσέξτε. Η προαίρεση του ανθρώπου στην γενική αποκάλυψη του Θεού είναι καταλυτική, άλλη μια φορά. Η προαίρεση του ανθρώπου στην γενική αποκάλυψη του Θεού, μέσω της κτιστής δημιουργίας, οι ουρανοί διηγούνται τη δόξα του Θεού. Προσδομένως, επιστολή, πρώτο κεφάλαιο, ό,τι είναι γνωστό, ό,τι είναι δυνατό να γνωριστεί περί Θεού, έγινε φανερό σε αυτούς δια των δημιουργημάτων, ώστε η αίδιος αυτού δύναμης και η δόξα να φανεί και αυτή να είναι αναπολογητή. Και προσέξτε τι δεν έκαναν οι άνθρωποι, θυμίζω, είναι εντυπωσιακό. Και τι συνέπεια είχε. Κλιμακωτά. Επειδή, λέει, οι άνθρωποι, προαίρεσή τους, δύο πράγματα δεν έκαναν στην γενική αποκάλυψη του Θεού μέσω της κτιστής δημιουργίας. Δεν δόξασαν. ούτε ευχαρίστησαν. Κοιτάξτε ποιο είναι το πρώτο. Σκοτίστηκε η ασύνετη καρδιά. Στη συνέχεια, επειδή απεδοκίμασαν, προσέξτε, δεν δόξασαν, δεν ευχαρίστησαν. Μετά, επειδή απεδοκίμασαν να έχουν επίγνωση του Θεού οι άνθρωποι, τους παρέδωσε ο Θεός σε πάθη ατιμίας. Και βλέπουμε, αδελφοί, με τη γυναίκα μου βλέπαμε το δελτίο ειδήσεων χθες και δεν πιστεύαμε τι βλέπαμε και τι ακούγαμε με αυτούς τους γονείς. Απίστευτο. Είναι πέραν πάσης περιγραφής. Αδιανόητο. Πες, είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν τέτοια διαστροφή? Και ξεκινάνε όλα από αυτό το πράγμα. Αντίθετα τώρα, ψυχούλα που είναι καλοπροαίρετη, όπως ο Κορνήλιος, η Λιδία, προσέξτε, ανοίγει το δρόμο στο Θεό, ανοίγει το δρόμο στη χάρη να τη στείλει σκεύη, να τη διακονίσουν. Δεν σημαίνει ότι οπωσδήποτε θα πιστέψει. Αλλά ανοίγει το δρόμο στη χάρη του Θεού, ελκύει τη χάρη του Θεού και ο Θεός προμηθεύει. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Επειδή ασχολούμαι με τα αθλητικά, υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής παλέμαχος πλέον, Γιώργος Μπίρτσος το όνομά του, ο οποίος η ζωή του είναι δυναμίτης. Όμως, τον ακούω κάθε μέρα σχεδόν αυτόν τον τύπο και λέει κάτι και μου κάνει εντύπωση. Όταν κλείνει η εκπομπή, αυτός ο άνθρωπος που όπου και να τον επιάσεις και τα λοιπά, ζωή, ιστορία, λέει το εξής. Εάν θέλει ο Θεός, θα τα πούμε αύριο. Και το κάνει κάθε μέρα. Αυτό, αδελφοί, είναι ένα σημάδι που μπορεί να ελκύσει τη χάρη του Θεού. Αυτός ο άνθρωπος, στο όποιο φως έχει, εντάξει, ζωή του, ζωή του, αλλά στο όποιο φως έχει, λέει, εάν θέλει ο Θεός, στην αυριανή εκπομπή θα πούμε αυτό. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και στη συνέχεια το 18, ο αθεαυτού λαλών τη δόξα την ιδία ζητεί. Εκείνος όμως που μιλάει από μόνος του, επιδιώκει τον έπαινο των άλλων για τον εαυτό του. Όποιος όμως επιδιώκει τον έπαινο εκείνου που τον έστειλε, αυτός είναι αξιόπιστος, κείμενο ούτως αληθής εστί, και αδικία εν αυτό ουκ εστί. Και εδώ ζωγραφίζει τους γραμματείς και τους φαρισαίους της εποχής του, άμεσα και διαχρονικά όλους τους γραμματείς και τους φαρισαίους, που δεν ήθελαν να κάνουν το θέλημα του Θεού. Θα πει σε άλλη αφήγηση ο Κύριος, λένε λέγουσι αλλού πράτουσι. Αποτέλεσμα. Δεν μπορούσαν να πιστέψουν, σκοτίστηκε η καρδιά τους και ενώ ο Μεσσίας είναι μπροστά τους, τον Μεσσία που ο Θεός στέλνει μπροστά τους, τον Μεσσία τον οποίον διακρίνει ο πρεσβύτης Σιμεών σε ένα μωράκι 8 ημερών, τον Μεσσία αυτόν τον εκλαμβάνουν και τον κατηγορούν ότι είναι ο Βελζεβούλ και δια του Βελζεβούλ του άρχοντος των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια. Κάνει νήξη για δόξα ο Χριστός μας και θυμηθείτε πώς τους λέει εσείς είναι δυνατό να πιστέψετε, εντυπωσιακή η διαπίστωση του Κυρίου και ελεγκτική για μας και για κάθε γενιά. Όταν λαμβάνετε ο ένας δόξα από του άλλου και δεν ζητάτε τη δόξα του αληθινού Θεού, τα λεγόμενα μέσα στην Εκκλησία ο Θεός να φυλάει αλληλοθυμιάματα. Παίρνετε δόξα ο ένας από τον άλλον, δεν ζητάτε τη δόξα του αληθινού Θεού, δεν μπορείτε να πιστέψετε και μιλάτε εσείς από μόνοι σας. Και επειδή μιλούσαν από μόνοι τους, αργά αλλά σταθερά, απομακρύνθηκαν από τον γνήσιο αυθεντικό λόγο, από τον νόμο του Θεού, για να συστήσουν μια ολόκληρη σειρά, μια απίστευτη σειρά, διδάσκοντες εντάλματα ανθρώπων και παραδόσεις πρεσβυτέρων. Άλλη μια φορά. Επειδή έπαιρναν δόξα ο ένας από τον άλλον, επειδή δεν ήθελαν να κάνουν το θέλημα του Θεού, δεν μπορούσαν να γνωρίσουν περί της διδαχής, αν αυτός που ήταν μπροστά του ήταν απεσταλμένος από τον Θεό, ο πρεσβύτης Σιμεών που ήθελε να κάνει το θέλημα του Θεού, του αποκαλύφθηκε ότι είναι ο Μεσσίας, ή η γυναίκα από τη Σαμάρια, αν και είχε κάνει 5 γάμους και συζούσε με έναν που δεν ήταν άντρας της, επειδή ήταν ανοιχτή άμεσα και καθαρά, εγώ είμαι ο λαλόνις, θα της πει ο Κύριος, στο ξεκίνημα της διακονίας του. Αυτοί όμως, επειδή δεν ήθελαν να κάνουν το θέλημα του Θεού, επειδή λάμβαναν δόξα ο ένας από τον άλλο, δεν μπορούσαν να γνωρίσουν περί της διδαχής, ήτανε αδύνατοι να πιστέψουν, είχε σκοτιστεί ο νους τους και αργά αλλά σταθερά απομακρύνθηκαν από τον γνήσιο, αυθεντικό Λόγο του Θεού για να συστήσουν ένα απίστευτο σύστημα από εντάλματα ανθρώπων και από παραδόσεις πρεσβυτέρων. Μην πας μακριά. Δυστυχώς γίνεται σήμερα το ίδιο στο χριστεπώνυμο ελληνικό έθνος, στη μεγάλη ιστορική εκκλησία της πατρίδας μας, όπου το καθαρό μήνυμα του Ευαγγελίου, ο καθαρός Λόγος του Θεού, έχει καλυφθεί από ένα απίστευτο σύστημα ενταλμάτων διδασκαλίας ανθρώπων καθαρά. Και αυτό το σύστημα σπάει μόνο με αυθεντικές ζωές, μόνο με τη φανέρωση αυθεντικών βιωμάτων και την μεσητική προσευχή των ζωντανών λίθων από όλες τις ζωντανές πέτρες που πρέπει σαν σύννεφο να κατευθυνθεί στο θρόνο της χάρης και του ελέους. Σταματούμε εδώ και κλείνουμε επαναλαμβάνοντας τα λόγια του Κυρίου. «Η δική μου η εμή διδαχή ούκαι στην εμή, αλλά του πέμψαντος με, εάν της θέλει το θέλημα αυτού ποιήν, γνώσετε περί της διδαχής, πότερον εκ του Θεού εστί, ή εγώ απ' εμ' αυτού λαλώ». Ο αφεαυτού λαλών τη δόξα την ιδία ζητεί. Ερώτηση κλείνοντας. Για όποιον έχει την όποια διακονία, ποιο είναι το κίνητρο της όποιας σου διακονίας? Άλλη μια φορά. Ποιο είναι το κίνητρο της όποιας μου διακονίας? Γι' αυτό άλλη μια φορά, Τιμόθεος, το γνήσιο τέκνο στην πίστη. Δεν έχω άλλο ισόψυχο να σας στείλω, που να με ρημνήσει γνησίως περί της καταστάσεώς σας. Ποιο είναι το κίνητρο της όποιας σου, της όποιας μου διακονίας? Είναι η δόξα η δική του. Θυμηθείτε το μότο του βαπτιστή, τι όμορφο. Εκείνος πρέπει να αυξάνει. Εγώ δε να ελαττώνομαι. Γι' αυτό ήταν ο φίλος του νυμφίου και μέρος της νύμφης ταυτόχρονα. Γι' αυτό έγινε, τι ωραίος τίτλος, ο λίχνος, ο καιόμενος και φέγγον. Ο λίχνος, ο καιόμενος και φέγγον. Δεν ήταν εκείνος το φως. Ήρθε να μαρτυρήσει περί του φωτός. Αλλά καθώς τοποθετείται έτσι αυτός και ο κάθε Ιωάννης, ναι, η αποκλειστικότητα, εγώ είμαι, θα το δούμε αργότερα αν ζήσουμε, το φως του κόσμου. Το άφησε έτσι, όχι. Σεις είστε. Σεις είστε το φως του κόσμου. Γιατί όποιος προσκολάται με τον Κύριο, είναι ένα πνεύμα. Και πόλη σκυμμένη επάνω όρους, δεν δύναται να κρυφτεί. Ο λαός μας χρειάζεται γνήσια, αυθεντικά βιώματα. Και δόξα στον Θεό, ήρθε η εποχή που τα νιάτα της πατρίδας αρχίζουν να απεγκλωβίζονται από αυτό το σύστημα των παραδόσεων και των θρησκευτικών ενταλμάτων και είναι ανοιχτά τα νιάτα των πανεπιστημίων σε γνήσια βιώματα. Είχαμε τη χάρη του Θεού τα δικά μας νιάτα και ο καθένας όποια ηλικία είναι δοθεί της ευκαιρίας να μιλήσουμε καθαρά και ανοιχτά για το Ευαγγέλιο. Και ψυχούλες που θα είναι καλοπροαίρετες, που θα θέλουν να κάνουν το θέλημα του Θεού πραγματικά, να είστε σίγουροι, θα γνωρίσουν περί της διδαχής. Και ο Χριστός μας θα αποκτήσει στο χριστεπώνυμο ελληνικό έθνος τη θέση που αρμόζει και του αξίζει. Μάμα, όταν ήμουν στο στρατό, μια από τις κατηγορίες ήταν για μας, τους ευαγγελιστές, κάνουν και λάθος, ευαγγελιστές, ευαγγελικοί είμαστε. Κατηγορία, εσείς λέει, μόνο για τον Χριστό μιλάτε. Αυτή ήταν η κατηγορία. Και λέγω από μέσα μου, αλληλούια. Πιο γλυκιά κατηγορία από αυτή δεν υπάρχει. Για ποιον άλλο να μιλήσουμε? Για ποιον άλλο να μιλήσουμε? Όλοι οι άλλοι είναι μιμητές, όλοι οι Άγιοι ξεκινώντας από τη μητέρα του την Άγια, είναι οδοδείκτες και Χρήστο δείχτες. Δείχνουν το δρόμο και δείχνουν την οδό. Είναι δυνατόν να μείνεις στο δείχτη, στον οδοδείχτη, βλέπεις τον οδοδείχτη και πας στην οδό. Ό,τι σας λέγει κάμετε, είπε η ευλογημένη Παρθένος. Ό,τι σας λέγει κάμετε. Και εμείς την υπακούμε. Τι μας λέει ο γιος της? Ελάτε σε μένα. Ό,τι σας λέει κάμετε, δεν είπε η μητέρα του Κυρίου. Ωραία, εμείς την υπακούμε. Και τι μας λέει ο γιος της? Ό,τι σας λέγει κάμετε. Τι μας λέει ο γιος της? Ελάτε σε μένα. Και εγώ θα σας αναπαύσω. Αυτός είναι ο Χριστός μας. Εάν θες να κάνεις το θέλημα του Θεού, να ανταποκριθείς στα απίστευτα κηρύγματα της χτιστής δημιουργίας, μας πάει στα σπουργίτια, μας πάει στα κρίνα του αγρού, μας πάει στο θαύμα του ανθρωπίνου σώματος, στο θαύμα της Βίβλου, συγγραφή 40, σε 1600 χρόνια, ανομοιογενή στοιχεία, σε γνήσια βιώματα, τότε είσαι στην τροχιά η χάρη του Θεού να σου στείλει σκεύη να σε διακονήσουν. Δεν θα παραβιάσει το αυτεξούσιό σου. Δεν σώνει και καλά, θα αναγεννηθείς. Αλλά θα έχεις πνευματικά πλεονεκτήματα. Θα σου στείλει Πέτρους, θα σου στείλει άλλους, θα σου στείλει προφήτες, σύγχρονους. Θα σου στείλει ευκαιρίες, θα σου δώσει ευκαιρίες, θα στείλει σκεύη, θα σηκώσει ανθρώπους να προσευχηθούν για σένα. Δεν δόξασαν, ούτε ευχαρίστησαν. Αποτέλεσμα, σκοτίστηκε η ασύνετη καρδιά. Και επειδή απεδοκίμασαν να έχουν επίγνωση του Θεού, κλιμακωτά τους παρέδωσε σε πάθη ατιμίας. Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Θεού. Κύριε μας Ιησού Χριστέ, γε του Θεού του ζώντος, σε δοξάζουμε και σε ευχαριστούμε. Εσύ συνεχίζεις διαχρονικά να είσαι σημείο αντιλεγόμενο, να κεις εσύ σε πτώση και ανάσταση πολλών σε όλο τον κόσμο. Και θέλουμε να σε δοξάσουμε απόψε, γιατί εμείς με τη χάρη σου είμαστε σε Ανάσταση. Και προσευχόμαστε για αυτούς που είναι σε πτώση, να μην μείνουν σε πτώση. Προσευχόμαστε για πρόσωπα μέσα στη συγγένειά μας, μέσα στις οικογένειές μας, γνωστούς μας, συνανθρώπους μας, συνεργάτες μας. Λάμψε το φως σου, Πατέρα Θεέ, και βοήθησε εμάς να τους δώσουμε γνήσια, αυθεντικά δικά σου βιώματα. Σε ευχαριστούμε γιατί γνωρίσαμε και πιστέψαμε ότι εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του αληθινού, του ζώντος Θεού. Προσευχόμαστε και σε ευχαριστούμε στο ένδοξο Άγιο όνομά σου. Αμήν.